Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ευαγγελίου Ματθαίου κεφάλαιο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο 11. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 7 έως και το εδάφιο 15. Μελετούμε το κεφάλαιο αυτό λίγο-λίγο. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή και το γενικό θέμα έχει να κάνει με τον Ιησού. Ποιος είναι ο Ιησούς? Πώς εμφανίζεται ο Ιησούς σήμερα μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο λόγιο του Χριστού, λόγο του Χριστού που θα μελετήσουμε, θα δούμε τι διακονία έχει ο Ιησούς, τι ήρθε να κάνει ο Ιησούς, ποιος είναι και τι είδους ανθρώπους καλεί ο Ιησούς, τι σημαίνει να ακολουθείς τον Ιησού, ποιος είναι ο Ιησούς και τι σημαίνει να ακολουθώ τον Ιησού. Αυτό θα είναι το θέμα μας. Θα ήθελα να διαβάσω, θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, ξεκινώντας από το εδάφιο 7 μέχρι και το 15 και θα διαβάσω από το αρχαίο κείμενο μόνο ένα εδάφιο, το εδάφιο 12, που θα είναι και το εδάφιο στο οποίο θα εστιάσουμε. Οπότε διαβάζουμε από το κεφάλαιο 11, Ιώτα Αλφα, από τον στίχο 7. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι. Σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Γιατί είναι αυτός για τον οποίον λέει η Γραφή: «Εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στην Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί ήθελα να διαβάσουμε από το αρχαίο κείμενο, γιατί η μετάφραση δεν είναι καλή μετάφραση αυτή, δυστυχώς. Ούτε και η εναλλακτική που μας δίνει κάτω στις σημειώσεις, την οποία θα την αναφέρουμε και αυτήν κατά τη διάρκεια του μηνύματος. Εδάφιο 13. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Θα διαβάσω και το εδάφιο 12, το οποίο είναι ένα από τα πιο παράξενα λόγια του Κυρίου μας. Λέει, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη μέχρι και τώρα, η Βασιλεία των Ουρανών, ο Ματθαίος αποφεύγει τον όρο του Θεού, έτσι, γιατί είναι Εβραίος και οι Εβραίοι δεν θέλουν να πάρουν το όνομα Κυρίου του Θεού τους επί Ματθαίου, έτσι διστάζουν να χρησιμοποιούν τον όρο Θεός. Γι' αυτό πολύ συχνά στον Ματθαίο βλέπουμε την έννοια Βασιλεία των Ουρανών, αλλά είναι συνώνυμος όρος με την έννοια της Βασιλείας του Θεού. Δεν λέω ότι καλά κάνουν, αλλά αυτό κάνανε, έτσι, οπότε δεν αποφεύγανε να χρησιμοποιούν αυτό τον όρο Θεός. Λοιπόν, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Έτσι, αυτό λέει το αρχαίο κείμενο. Ελπίζω να νιώθετε την ανάγκη να ζητήσουμε την οδηγία του Θεού για να καταλάβουμε την περικοπή αυτή. Ας προσευχηθούμε. Ουράνε Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησέ μας. Πατέρα, ομολογούμε την δική μας αδυναμία να καταλάβουμε και ξέρουμε Κύριε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι απ' τη μια εμείς είμαστε αμαρτωλοί και απ' την άλλη εσύ είσαι τόσο διαφορετικός και αληθινός και πολύπλοκος όπως και απλός και ο νους μας δυσκολεύεται. Σου ζητούμε Κύριε με τη φώτιση του Πνεύματος Σου του Αγίου, μίλησέ μας, δείξε μας τον δρόμο Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές την αρπάζουν. Και αν δεν καταλάβαμε τίποτα από το νόημα αυτών των εδαφείων, καταλαβαίνουμε ότι έχουν να κάνουν με την βία. Συνδέουν την έννοια της βασιλείας του Θεού με την βία, την έννοια της μετοχής μας σε αυτήν με την βία, και έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία πια με κομμένη την ανάσα σχεδόν κάθε εβδομάδα πια τα παρατηρούμε, τρομοκρατικές επιθέσεις, πόλεμοι, εξτρεμιστές, βόμβες, βία, και παραξενευόμαστε. Τι σχέση έχει η Βασιλεία του Θεού με την βία? Τι πάει να πει ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και κάποιος πρέπει να την αρπάξει και να είναι βιαστής, δηλαδή ένας άνθρωπος που να χαρακτηρίζεται από βία? Τι ακριβώς θέλει να πει ο Ιησούς? Καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβώς αυτό για το οποίο οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι μεταμοντέρνοι, κατηγορούν τη θρησκεία. Όχι μόνο τον χριστιανισμό, αλλά κάθε θρησκεία. Ότι είναι η θρησκεία με τον φανατισμό της, με εικόνες για την βασιλεία των ουρανών, που κάνει τους ανθρώπους να ριζοσπαστικοποιούνται, το έκανε πρόβατα το ποσοστά τη λέξη αυτή, να ριζοσπαστικοποιούνται και να γίνονται φανατικοί και να κάνουν μετά περίεργα πράγματα. Έτσι. Τι πάει να πει, τι εννοεί ο Ιησούς Χριστός όταν λέει ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ την αρπάζουν? Τι πάει να πει? Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και θα κοπιάσουμε λιγάκι εξηγητικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια πολύπλοκη φράση, αλλά θέλω να σας ζητήσω, αν και είναι καλοκαίρι, να κάνουμε υπομονή, επειδή στο τέλος θα φτάσουμε σε πράγματα τα οποία δεν θα έχουν να κάνουν με την ενεργητική φωνή, με την παθητική φωνή, αλλά θα έχουν να κάνουν με την ζωή μας και με το τι σημαίνει να είμαστε του Χριστού και να ακολουθούμε τον Χριστό. Αλλά αναγκαστικά θα ξεκινήσουμε με το συντακτικό και με την γραμματική, δεν γίνεται διαφορετικά, για να βγάλουμε νόημα μέσα σε αυτή την φράση, η οποία σημειωτέων επαναλαμβάνεται και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 16. Μια παρόμοια, όχι η ίδια, μια παρόμοια φράση, έτσι. Αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε έτσι. Τι πάει να πει ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ την αρπάζουν? Τι πάει να πει? Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι που θα σας τους παρουσιάσουμε, τους οποίους έγινε αντιληπτή αυτή η φράση, και θα τους παρουσιάσω για να σας προτείνω έναν τρίτο, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένα συνδυασμός των δύο προηγουμένων. Ο πρώτος τρόπος είναι να δούμε όλη αυτή την περιγραφή ως μια αρνητική αναφορά, δηλαδή κάτι κακό που συμβαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Όλα αυτά, οι βιαστέ, βιάζεται κτλ., ότι έχουν να κάνουν με κάτι κακό το οποίο τις συμβαίνει πια στις βασιλείες των ουρανών. Η άλλη έννοια που είναι πιο ενεργητική και πιο θετική είναι ότι κάτι καλό κάνει, κάτι χαρακτηρίζει την βασιλεία των ουρανών, κάτι το θετικό, κάτι το οποίο γίνεται. Έλατε να τα δούμε για να δείτε ποιες είναι οι δύο εναλλακτικές. Η πρώτη λοιπόν, η αρνητική προσέγγιση. Η βασιλεία του Θεού διώκεται, δηλαδή βιάζεται, δηλαδή υποφέρει, και οι εχθροί της, δηλαδή οι βιαστέ, την αρπάζουν. Εντάξει. Άρα η πρώτη έννοια, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο έγινε αντιληπτή αυτή η φράση του Χριστού είναι ότι, κοίταξε κάτι, η βασιλεία του Θεού, η βασιλεία των ουρανών είναι κάτι που έχει πάρα πολλούς που την μισούν. Πάρα πολλοί την διώκουν, την καταδιώκουν, προσπαθούν να την πολεμήσουν. Βιάζεται με αυτή την έννοια. Δεν έχει να κάνει τίποτα με την σύγχρονη έννοια του βιασμού. Έτσι. Έχει να κάνει, υποφέρει βία. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Άνθρωποι εναντιώνονται σε αυτήν, και οι βιαστές είναι ακριβώς αυτοί οι εχθροί. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εναντιώνονται στον ερχομό της βασιλείας των ουρανών. Διαβάζετε τα Ευαγγέλια γεμάτο. Έτσι. Είπα άνθρωποι. Άνθρωποι και πνευματικές δυνάμεις. Έτσι, λίγο παρακάτω θα δούμε τον Χριστό στο κεφάλαιο 12 να βγάζει δαιμόνια και να λέει, αφού βγάζω εγώ δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία των ουρανών. Με άλλα λόγια, η μία κατανόηση, η αρνητική και παθητική, είναι ότι η βασιλεία των ουρανών εμφανίστηκε, αλλά γεύεται μεγάλη εναντίωση από πάρα πολλούς. Η μία έννοια. Η άλλη έννοια είναι θετική και έχει μια ενεργητική διάθεση. Δηλαδή, η βασιλεία των ουρανών εισβάλλει δυναμικά. Αυτό πάνε να πει με βία, όχι με κακή βία, αλλά με δυναμισμό. Η βασιλεία των ουρανών εισβάλλει δυναμικά μέσα στον κόσμο, και ξέρεις κάτι, αν θέλεις να συμμετέχεις στη βασιλεία των ουρανών, αυτό δεν γίνεται με χλιαρότητα. Οι βιαστές, δηλαδή άνθρωποι αποφασισμένοι για όλα, μετέχουν σε αυτήν. Καταλαβαίνετε την άλλη ερμηνεία. Η βασιλεία των ουρανών είναι κάτι δυναμικό και απαιτεί ανθρώπους που με δυναμισμό και αποφασιστικότητα θα μετέχουν σε αυτήν. Αυτές είναι οι δύο εναλλακτικές. Και ξέρετε, όταν στέκεσαι απέναντι σε δύο εναλλακτικές και έχεις ξοδέψει όλη την εβδομάδα να διαβάζεις υπομνήματα, να διαβάζεις άρθρα και να βρίσκεις επιχειρήματα και από τη μια πλευρά, επιχειρήματα και από την άλλη πλευρά, πολλές φορές το καλύτερο που έχεις να κάνεις στο τέλος είναι να δεις υπάρχει κάποιος τρόπος να τις συνδυάσεις και τις δύο. Λοιπόν, να ένας τρόπος. Η εναλλακτική. Η βασιλεία του Θεού, θα σας πω ποια είναι και γιατί μετά την ασπάζομαι και την προτείνω μπροστά σας. Η βασιλεία του Θεού βιάζεται θετικά, με ενεργητική έννοια, δηλαδή εισβάλλει δυναμικά. Η βασιλεία του Θεού εισβάλλει δυναμικά μέσα στον κόσμο, αλλά υπάρχουν πολλοί βιαστές. Εδώ είναι αρνητικά η έννοια. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πάνε κόντρα, που την εχθρεύονται, που την καταδιώκουν, που εναντιώνονται βίαια σε αυτήν. Τώρα, γιατί αυτός ο συνδυασμός? Πρώτα απ' όλα, το παράλληλο που σας είπα με τον Λουκά 16:16, που εκεί λέει «Η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται». Αυτό που λέει «βιάζεται», το παράλληλο στο Λουκά είναι «ευαγγελίζεται». Θετική έννοια. Με άλλα λόγια, εμφανίζεται, διακηρύτεται. Και αυτό που διευκρινίζει το λόγιο αυτό στον Ματθαίο είναι ότι η βασιλεία του Θεού εισβάλλει και εμφανίζεται με έναν δυναμικό τρόπο. Ανατρέπει τα δεδομένα. Και όμως υπάρχουν πολλοί οι οποίοι όλο αυτό το αντιμετωπίζουν με βία, οι βιαστές. Το εχθρεύονται. Το εναντιώνονται, το πολεμούν. Γιατί αυτή η σημασία? Σκεφτείτε το πλαίσιο. Για ποιον μιλούμε? Όλη αυτή η συζήτηση έχει σαν θέμα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος είναι στην φυλακή ενός βιαστή. Εισαγωγικά, ενός βίαιου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί με την βία να εμποδίσει την εμφάνιση της βασιλείας του Θεού. Ο Ηρώδης ο Αντύπας. Ο Ηρώδης ο Αντύπας. Τώρα, αν σας κούρασα, ελάτε να σας το πω όλο αυτό με έναν απλό τρόπο. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα αυτής της φράσης του Ιησού? Η βασιλεία του Θεού, η βασιλεία των ουρανών, η βασιλεία που ήρθε να φέρω, είναι μια υπόθεση επικίνδυνη, ανατρεπτική. Μια υπόθεση η οποία εισβάλλει μέσα στον κόσμο και μέσα στην πραγματικότητα αυτήν και ανατρέπει όλα τα δεδομένα. Εισβάλλει με βία μέσα στον κόσμο η βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό δεν είναι για δειλούς και φοβισμένους. Γι' αυτό είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι θα υπάρχει εναντίωση, ότι θα υπάρχει διωγμός, ότι θα υπάρχει αντίσταση. Το ξαναλέω. Η βασιλεία των ουρανών είναι μια τόσο ανατρεπτική υπόθεση που όποιος την κάνει δική του υπόθεση δεν πρέπει να είναι δειλός, δεν πρέπει να είναι ανυποψίαστος, πρέπει να ξέρει τι τον περιμένει. Τι εννοούμε όμως όταν μιλούμε για την βασιλεία των ουρανών? Τι είναι η βασιλεία των ουρανών? Είναι ένας εναλλακτικός, διαφορετικός τρόπος να δούμε την ζωή. Γι' αυτό ο κόσμος δεν αντέχει την βασιλεία των ουρανών και την εμφάνιση της βασιλείας του Θεού. Θυμηθείτε ποιο ήταν το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή και για ποιο λόγο βρίσκεται μέσα στη φυλακή. Σε μία λέξη μέσα συνοψίζεται το κήρυγμά του. Και ποια είναι αυτή η λέξη? Μετανοείται. Μετανοείται. Τι πάει να πει μετανοείται? Πάει να πει ότι μπαίνεις μέσα σε έναν κόσμο που σκέφτεται με έναν τρόπο, που αξιολογεί τα πράγματα με έναν τρόπο, που ιεραρχεί τα πράγματα και τις αξίες του κόσμου αυτού με έναν τρόπο, που αναλύει τα πράγματα με έναν τρόπο και λέει λάθος, πρέπει να σκεφτείτε εσείς διαφορετικά. Σε ποιον αρέσει αυτό το πράγμα? Αλλά αυτό ήταν το μήνυμα του Ιωάννη. Να τι πάει να πει κομίζω τη βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού είναι ένα μήνυμα εναλλακτικό. Δεν ξέρω πόσοι είδατε την ταινία The Greatest Story Ever Told, η ωραιότερη ιστορία του κόσμου με τον Charlton Heston. που είναι μια έτσι αφήγηση, ξέρω εγώ, της ζωής του Χριστού. Και εκεί υπάρχει κάποιος που πες τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που είναι πολύ χαρακτηριστικός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του και δεν έχει σημασία, αλλά αυτός ο ηθοποιός είχε τον ευκολότερο ρόλο. Γιατί σε όλο το έργο λέει μόνο μία λέξη. Και αυτή είναι η λέξη repent, μετανοείτε. Όλη την ώρα όπου εμφανίζεται λέει μετανοείτε, μετανοείτε. Ακόμα και όταν τον έχουν κάτω στο λάκκο, λίγο πριν του κόψουν το κεφάλι, ακούγεται μια φωνή από κάτω από το λάκκο που λέει μετανοείτε, και μετά κλουπ το κεφάλι, ο αποκεφαλισμός. Έτσι. Αυτό πάει να πει η βασιλεία του Θεού έρχεται. Με άλλα λόγια, η βασιλεία του Θεού είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ύπαρξης. Μια εναλλακτική θεώρηση των πραγμάτων. Γι' αυτό η βασιλεία του Θεού, καθώς μπαίνει μέσα στον κόσμο, βιάζεται. Δηλαδή δεν μπαίνει γλυκά. Δηλαδή κανένας δεν της ανοίγει την πόρτα και λέει για περάστε από εδώ πέρα, τι καλά που τα λέτε. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Ξέρετε, πολλές φορές έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η ζωή πάει από το καλό στο καλύτερο. Αρχίζει και κλονίζεται αυτή. Αλλά ξέρετε, ο μύθος του νεωτερικού ανθρώπου ήταν αυτός. Μέχρι πριν μερικά χρόνια. Είναι καλό αυτό το οποίο ζούμε σήμερα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι λυτρωτικό, θα έλεγα. Γιατί ο άνθρωπος πίστεψε ότι με την επιστήμη και με τον καπιταλισμό, με την παγκόσμια αγορά, θα λατρεύσουμε πια την πρόοδο. Και ποιος δεν θέλει την πρόοδο? Και αφού όλοι μας θέλουμε την πρόοδο, δεν είναι δυνατόν από το ότι ο κόσμος μας να πάει από το καλό στο καλύτερο. Το πιστέψαμε κι εμείς εδώ, δεν το πιστέψαμε στην Ελλάδα? Υπάρχουν ολόκληρα βιβλία. Αυτή την περίοδο, το καλοκαίρι, πάντοτε κάνω ένα break από τη θεολογία και διαβάζω και λίγη φιλοσοφία και διαβάζω μια σειρά βιβλίων κάποιου. Σας έκανα αναφορά σε αυτόν και λίγο στο παρελθόν, του John Gray, που είναι ένας φιλόσοφος από το London School of Economics και έχει ένα βιβλίο το οποίο είναι βαρύ βιβλίο, εύκολο να το διαβάσει, αλλά περίεργο βιβλίο με τίτλο Αχυρένια σκυλιά. Περιγράφει τον άνθρωπο σε αυτό. Και τέλος πάντων, τα συμπεράσματα του είναι πολύ έξω από αυτά που εμείς πιστεύουμε σαν χριστιανοί, αλλά είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο, γιατί με απόλυτο κινησμό λέει στον άνθρωπο και στον ανθρωπισμό που νόμιζε ότι, ξέρεις κάτι, ο άνθρωπος είναι κατά βάθος καλός και ότι αν τέλος πάντων τον πείσεις ότι, ξέρεις, αυτό είναι για το καλό σου, θα το θέλει. Και ξέρω εγώ, ποιος είναι χαζός να θέλει τον πόλεμο, ποιος είναι χαζός να θέλει τη δυστυχία? Λοιπόν, ο άνθρωπος σιγά σιγά θα πάει από το καλό στο καλύτερο και θα έρθει έτσι και το τέλος της ιστορίας. Έτσι, ένα άλλο βιβλίο του Φουκουγιάμα, έτσι, το τέλος της ιστορίας, γιατί πια τα πράγματα θα οδηγούν στο γεγονός ότι όλα πια να είναι καλά και όμορφα και ωραία. Και υπό μία έννοια, αυτή η παράνοια που ζούμε είναι λυτρωτική. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Με άλλα λόγια, η εναλλακτική θεολογία που πρόσφερε ο ανθρωπισμός είναι ότι, ξέρεις κάτι, η βασιλεία των ουρανών θα έρθει από μόνη της. Καθώς τα πράγματα θα γίνονται όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα, κάποια στιγμή λοιπόν θα φτάσουμε εδώ σε μια ωραία επίγεια βασιλεία των ουρανών εδώ στη γη. Και ζούμε τον θρηματισμό αυτής της ψευδαίσθησης. Με χίλιους μύριους τρόπους. Και λέω αυτό είναι λυτρωτικό, γιατί μας φέρνει πίσω ξανά στην χριστιανική ανάγνωση των πραγμάτων, ότι ο κόσμος αυτός δεν φτιάχνεται από μόνος του. Ότι ο άνθρωπος, όσο και να προσπαθεί, δεν θα μπορέσει ποτέ να φέρει τα πράγματα σε μία απόλυτη αρμονία. Ότι χρειάζεται να προσευχηθούμε «Ελθέτω η βασιλεία σου». Ελθέτω η βασιλεία σου. Αλλά όπως είπα, αυτό και η βασιλεία του Θεού, καθώς είναι μια εναλλακτική βασιλεία, δεν γίνεται αποδεκτή. Δεν γίνεται με γιορτές και με τραγούδια την υποδέχεται ο άνθρωπος και λέει «Αχ, τι ωραία». Λοιπόν, υπάρχει αντίδραση, υπάρχει αντίσταση. Γι' αυτό όσοι βάζουν το χέρι στο άρωτρο και υπηρετούν αυτή την υπόθεση, πρέπει να είναι έτοιμοι, πρέπει να μην είναι δειλοί, πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν βιαστές, εναντίωση, εχθρότητα. Σκεφτείτε λιγάκι πώς αντιπαραβάλλει τον Ιωάννη, που είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που υπηρετεί την υπόθεση της βασιλείας του Θεού, πώς αντιπαραβάλλει τον Ιωάννη από τους άλλους. Λέει στο εδάφιο 7, τι βγήκατε να δείτε? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος. Να λοιπόν, ο χριστιανός, ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί την υπόθεση της βασιλείας του Θεού, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μοιάζει με ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος. Δηλαδή, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ευέλικτος. Ευέλικτος. Αυτό δεν είναι κάτι που θα έλεγε κάποιος ότι είναι και το Ευαγγέλιο της εποχής μας, μέσα στις εκκλησίες μας. Εντάξει, μην είσαι φανατικός, έτσι, μην είσαι άσπρο-μαύρο, να είσαι σαν το καλάμι που φυσάει, έτσι. Είσαι ευέλικτος. Και ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει και μια κρυμμένη αναφορά στον Ηρώδη τον Αντίπα. Νομίσματα από εκείνη την εποχή έχουμε και ο Ηρώδης ο Αντίπας που έκοψε νομίσματα δεν έβαλε τη φάτσα του επάνω. Γιατί ξέρε τους Εβραίους και λέει θα τσατιστούν και ξέρω εγώ τι, ας μην το κάνω. Και ξέρετε για σύμβολό του τι έβαλε. Μια καλαμιά. Ακριβώς αυτό. Ο Ηρώδης ο Αντίπας είναι ακριβώς αυτός ο τύπος. Είναι ο άνθρωπος αυτού του κόσμου. Είναι ο έλουρος. Είναι αυτός που ξέρει να ελίσσεται, είναι αυτός που ξέρει να χώνεται, είναι αυτός που ξέρει να αποφυσά, είμαστε εδώ, εκεί να πάω. Αλλά αν θέλεις να υπηρετήσεις την υπόθεση της Βασιλείας του Θεού, θα πρέπει να μην είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, με άλλα λόγια, έρχεται και είναι ένας εναλλακτικός δρόμος και δεν είναι για δειλούς. Πρέπει να είσαι αποφασιστικός, πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Και δείτε ποια είναι η δεύτερη εικόνα. Ποιον βγήκατε, λέει, να δείτε? Κάποιον ντυμένο με μαλακά ρούχα, έτσι. Κάποιον ο οποίος θέλει την... Τι πάει να πει μαλακά ρούχα, έτσι. Την βολή μου, την απόλαυσή μου, έτσι. Το να μην νιώθω πίεση από πουθενά, να ζω άνετα και ωραία. Αυτούς τους βρίσκεις, λέει, μέσα στα παλάτια. Ο ακόλουθος, ο υπηρέτης της Βασιλείας του Θεού δεν μοιάζει, δεν είναι ο βολεμένος, δεν είναι ο τακτοποιημένος, δεν είναι αυτός που υπέρτατη αξία στη ζωή του έχει το πώς θα περάσω καλά. Δεν είναι και αυτό το Ευαγγέλιο της δικής μας εποχής? Πώς θα περάσω καλά, πώς θα χαρώ αυτό, πώς θα έχω εκείνο, πώς... Ακούμε πολλές φορές ανακοινώσεις. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στο σχολείο και ερχόταν ο δάσκαλος για να εξετάσει και δεν είχα διαβάσει, πως εκεί την ώρα έσκυβα το κεφάλι μου, έψαχνα τάχα την τσάντα μου για να μην με δει και μου πει «Κανταρτσής» για να με εξετάσει. Πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε ανακοινώσεις για κάποια διακονία, κάπως έτσι κάνουμε. Έτσι, τώρα τέλος πάντων με κάποιον τρόπο να αποφύγουμε. Γιατί μην ξεβολευτούμε, μην αλλάξει η ζωή μας κάπου, μην κάπου τέλος πάντων πιεστούμε παραπάνω, μην μας κοστίσει κάτι. Προσέξτε, η Βασιλεία του Θεού είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ύπαρξης. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν δεν είναι για δειλούς. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων θέλουν να τα έχουν με όλους καλά, να είναι σαν το καλάμι το οποίο που φυσάει ο άνεμος εκεί πηγαίνει. Δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μαλακά και ωραία ρούχα, την βολή τους, την άνεσή τους και μη μου άπτω και μη μου τους κυκλουστάρατε. Δεν είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Η Βασιλεία του Θεού απαιτεί ανθρώπους οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να ζήσουν με έναν ριζοσπαστικό τρόπο. Όμως, μήπως αυτό είναι ένα κήρυγμα φανατισμού? Μήπως τελικά το να μιλάμε με τέτοιους όρους μας κάνει σαν τους μουσουλμάνους εκείνους που ζώνονται εκρηκτικά και πάνε και τεινάζουν τα πάντα στον αέρα? Προσέξτε, το έχουμε πει πολλές φορές, να το πω μία ακόμη. Ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σαν το κλασικό παράδειγμα του ανθρώπου ο οποίος πραγματικά υπηρετεί την υπόθεση της Βασιλείας των Ουρανών. Τι έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Δεν σκότασε, αλλά ήταν έτοιμος ακόμη και να του κόψουν το κεφάλι για την υπόθεση της Βασιλείας του Θεού. Δεν μάσησε τα λόγια του, προσέξτε. Όταν είδε ότι ο Ηρώδης τρελάθηκε, δεν είπε «Καλά, τέλος πάντων τώρα σώσουμε το κεφάλι μας, δεν πειράζει, τέλος πάντων καλό είναι να βρει ελαφρυντικά». Όχι, είπε την αλήθεια. Στάθηκε εκεί που έπρεπε να σταθεί. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι ριζοσπαστικό. Αυτό σημαίνει να είμαι ακόλουθος του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν δεν ήρθε εδώ πέρα για να μας μιλήσει για την αγάπη, την αρμονία, την αδελφοσύνη κτλ. Ήρθε να φέρει τη δική του βασιλεία και αυτό είναι κάτι βίαιο. Είναι κάτι ανατρεπτικό, είναι κάτι που δεν αρέσει στους ανθρώπους. Όπου και να πας, το βιώνουμε αυτό το πράγμα. Το βιώνουμε. Για παράδειγμα, διακονούμε στα εξάρχεια. Μίλα για αλληλεγγύη εκεί πέρα. Όλοι σε αγαπούν. Μίλα για υποστήριξη των προσφύγων. Όλοι σε αγαπούν. Μίλα για δέσμευση στις σχέσεις μίλα για σεξουαλική ηθική και σε κοιτάνε παράξενα, σε κοιτάνε περίεργα. Ή πήγαινε τέλος πάντων στην ελληνική επαρχία, πήγαινε σε ένα χωριό και μίλα για τις γυναίκες ότι πρέπει να είναι σεμνές, αλληλούια θα πούν μπράβο, ότι πρέπει να είναι μετρημένες και τα λοιπά, αλλά πες ότι ξέρεις κάτι, τη γυναίκα πρέπει να τη σέβεσαι, μίλα για ισότητα, μίλα για σεβασμό. Εκεί πέρα σε κοιτάνε παράξενα. Βλέπετε, η βασιλεία του Θεού δεν χωράει γλυκά και ωραία πουθενά. Όπου μπαίνει, φέρνει ανατροπή. Είναι αυτό που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή για τον Χριστό και το σκάνδαλο. Όπου και να πας κάποια στιγμή σκοντάφτεις πάνω στον Χριστό. Έτσι. Όποια θεώρηση και να έχεις για τα πράγματα, κάποια στιγμή σκοντάφτει πάνω στον Χριστό. Η βασιλεία των ουρανών έρχεται με βία, όχι φυσική βία, καταλαβαίνετε, έτσι, αλλά με μία δύναμη ανατροπής. Και γι' αυτό, δεν είναι για δειλούς. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί, να χάσουν και το κεφάλι τους ακόμη για την υπόθεση της Βασιλείας του Θεού. Και ξέρετε, κλείνω με αυτό. Ένα από τα καλά πράγματα της προσφυγικής κρίσης και το να έρθουμε και να γνωριστούμε με αδέλφια μας από όλα αυτά τα μέρη, είναι να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που εμείς θα ακούμε Κυριακή πρωί, ωραία και χαλαρά, σε μια εκκλησία και λέμε, έλα μωρέ τώρα και θα πάμε τώρα για μπάνιο και όλα θα περάσουμε καλά, θα τα ξεχάσουμε όλα. Για πάρα πολλούς άλλους χριστιανούς, αδέλφια μας, δεν είναι αστεία, ούτε είναι πλάκα, ούτε είναι θεωρία. Είναι πραγματικότητά τους. Είναι πραγματικότητά τους. Και αναρωτιέμαι, αν ζούσαμε με αυτόν τον τρόπο στο εδώ και τώρα, πόσο διαφορετική θα ήταν η Εκκλησία μας και πόσο διαφορετική θα ήταν η μαρτυρία και η παρουσία της και η δύναμή της μέσα στις γειτονιές μας και μέσα στις πόλεις μας. Ας παλέψουμε με αυτό το ερώτημα και θέλω το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν.